par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Jā, arī šajā ceturtdienā, kā ierasts, esmu sazvanījusies ar Ivaru Ījabu Eiropā, Eiropas parlamentā. Un Ivar, šorīt labrīt pirmām kārtām.
Labrīt.
Bet jautājums, es domāju, nav neko tīkams, nu vismaz tas ir uz mēles un uz sirds ļoti daudziem gan Eiropā, gan Latvijā. Krievijas draudi Ukrainai liek uzdot jautājumus arī par Latvijas un Eiropas valstu drošību un aizsardzību. Vai mēs esam gatavi šos te draudus atvairīt?
Es domāju, ka mēs esam gatavi un tādā ziņā, protams, arī Latvija pēdējos gados ir arī pietiekoši daudz, lai investētu savā aizsardzībā. Bet tas jau, protams, nav tikai stāsts par Latviju, tas ir stāsts lielā mērā par Eiropas valstu vienotību un kopīgu izpratni par lietām. Un jāsaka, ka paldies Dievam, Eiropa kļūst vienotāka, saprotot to, ar ko īstenībā mums draud šis režīms, kas atrodas galā te patās pie mūsu robežām. Nu, Latvijai, protams, ir savi izaicinājumi. Es pieņemu, ka mums tuvākajā laikā vajadzēs domāt par aizsardzību budžeta palielināšanu līdz 2,5% cerībā, ka arī pārējās valstis to palielinās, jo tie draudi ir pietiekoši nopietni, un es nedomāju, ka mēs varam šajā mirklī par viņiem aizmirst, pat tad, ja tā eskalācija uz tās Ukrainas robežas bišķiņ iet mazumā.
Mm-hmm. Tad varētu teikt, ka līdz šim mēs ne tik pietiekoši esam ieguldījuši savā un tādā kopējā aizsardzībā.
Nu, pirmkārt, es domāju, ka Latvija ir gan pēdējos gados darījusi, mēs paskatāmies, kā mūsu aizsardzības budžets, bet arī, piemēram, tur ieroču iepirkumi, arī mūsu armijas kaujas spējas un arī kibervienības, kā viņas ir tikušas atbaltītas, tad mēs redzam, ka tas ir pieaugums ir diezgan nopietns. Bet, nu, kā saka, iespējams, ka ir tur krietni daudz vēl ko darīt, un tādā ziņā, protams, ka, nu, mēs arī pie tā strādājam Eiropas parlamentā, lai, piemēram, darīt lietas kopīgi, kas arī Latvijai nāk par labu, piemēram, iepirkumu armijai. Tas ir tā lieta, ko šobrīd dara katra dalība valsts atsevišķi, kā rezultātā bez maz vai ir tā, ka nu, valsts nezin, kāda citām ir patrons un kāda pārtiks piegāt. Tā ir lieta, kas būtu jādara kopīgi, un tas ir arī tas, ko mēs pamazām sākam darināt Eiropā kā to Eiropas aizsardzības savienību.
Mm-hmm. Nu, un tā Eiropas Savienības loma tajā drošībā, ja šobrīd izskatās, ka lielā sacensība notiek starp Krieviju un ASV?
Nu, protams, ka mūsu reģiona cietās drošības garants būs un paliks NATO, un tādā ziņā, protams, attiecības ar amerikāņiem būs un paliks svarīgi. Mm-hmm. Bet Eiropa var darīt daudzās citās lietās, tur, kur ir viņas stiprās puses, un viņas stiprās puses ir, piemēram, viss, kas saistās ar kiberdrošību, kas ir, nu, tīkla drošība un drošība pret uzbrukumiem, tā ir lieta, ko Eiropieši jau dara, nu, galā taču pastāv jau Eiropas, kā saka, kiberdrošības aģentūra, to būtu tur gan daudz ko darīt. Otra lieta ir tīra ekonomiska, piemēram, ja mēs domājam par to Ukrainu, tad skaidrs, ka Krievija šobrīd sit pa Ukrainas ekonomiku ar to, ka vienkārši investori pie viņiem neiet un viņiem tur ekonomiski ir diezgan švaki, un to Puķins apzināti izmanto. Eiropai būtu drīzāk jāiesaistās un jāstupē Ukraina tīri ekonomiski, ko viņi tradicionāli pieradus darīt, nu viņš arī Latvijas tutēja, vai nepirms mēs kļuvām pa dalību valsts un tā tālāk. Mm-hmm. Un tas ir diezgan svarīgi, gluži vienkārši tādēļ, ka, nu, Ukrainas neatkarība ir patiesībā arī mūsu reģiona drošības ķīle, jo pretējā gadījumā, ja Ukraina aiziet kaut kur tur, kur viņi paši negrib, bet tur, kur viņi cenšas kaimiņš ievilkt, tad tas arī pa mums sitīs, un tas arī atbiedēs investors iespējams no mūsu valstīm, un tādā ziņā tas ir arī tīri ekonomisks jautājums.
Mm-hmm. Nu jā, izklausās gan sarežģīti, tāpēc vēlēšu veiksmes, spriežot un izdarot lēmumus un izdarot kaut kādas darbības tur Eiropas līmenī, un tad jau, lai droša un mierīga šī nedēļa, un tiksimies, sazvanīsimies jau nākamā nedēļa.
Tieši tā. Paldies, Ivars. Un lai veicās tā.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā Zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.